Radioporadna.
Energeticky nenáročné domy, i o tom bude řeč v dnešní radioporadně. Dovolte, abych přivítala pana Aleše Kloseho. Doufám, že se to takhle skloňuje, to vaše jméno. Dobrý den.
Může být, dobrý den.
Je to velmi těžké v dnešní době, hlavně pro mladé lidi. Zrovna dnes ráno jsme pouštěli zprávu o tom, že ne každý si to může dovolit, a ti mladí dnes, aby měli 5-6 milionů, aby mohli postavit dům, a kdo to dnes má? A nebo máte nějaké jiné řešení? Jak na to?
Hodně to bývá otázkou peněz samozřejmě, a málo kdo má. A samozřejmě je to i pohodlné, protože jsou standardní materiály, standardní zažité konstrukce, které se využívají, a málo kdo má ten čas a ty nervy na to si to dělat jiným způsobem, své pomocí, jak se to dělávalo dřív,
přesně,
alternativními
tak
materiály. Takže pro někoho je pohodlnější si vzít hypotéku třeba na těch 6 milionů, zadat si to a mít to na klíč hotové a mít to tak vlastně brzy a bez starostí. Mm-hmm. I to je trend.
A dá se na těch materiálech nějak ušetřit, vybírat tak, aby to nevyšlo tak strašně draze?
Myslím si, že dá. Samozřejmě to i o velké části toho, co si, jak to bývávalo dřív, co si kdo udělá i sám, co si dokáže zabezpečit pomocí svých známých, své rodiny a tak podobně. Ale víceméně zase ta doba je nastavená tak, jako ve všech odvětvích i v tom stavebnictví, že je to cena, je vždycky otázkou té poptávky. Mm. Takže i když je něco ze začátku třeba levné, jenom konkrétně mohu vzpomenout jednu nejmenovanou jesenickou střešní krytinu, která vyráběla, a my jsme ji dávali třeba i jako naše studie na památkově chráněné objekty, protože se velice podobala břidlici.
Ano.
Byla neskutečně na pohled krásná, funkční, byla dělaná z recyklovaných pneumatik, takže dá se říct, na dnešní dobu je ekologická. A byla úžasně levná, stála čtvrtinu až třetinu než standardní střešní krytiny, teďka nejpoužívanější. No ale poptávka byla po ní tak ladová a čekací doby, že najednou už je na stejné finanční výši a vyšplhalo se to tímto způsobem.
Já jsem myslela, že nebyla potom tak kvalitní, že jste přišli na to, že to není ono, ale ne. Prostě nechali se tím trhem, samozřejmě, kdo by nechtěl vydělat, že v dnešní době. No,
bohužel,
tak dobře, tahle otázka, toto neporadíme asi, jak vybrat rodinný dům pro jednu rodinu, pro jednu generaci za 2 miliony, to úplně asi neklapne.
Tam je pak otázka toho řešení toho vlastního domu. Když si mladí lidé vyberou, a zase první otázka je, vyberou si novostavbu na zelené louce, jak se říká, při nějakým příměstským satelitu, anebo ve staré zástavbě v rámci města. Nebývá to vždy v rámci města dražší, naopak, vyberete si menší parcelu, vyberete si objekt, který třeba se musí být stržen, protože je staticky už nevyhovující a dosloužilý, pokud není samozřejmě památkově chráněný. Ale to je výzva pak pro architekty, že umísťují na nějaké už dané místo, vymezené, už víte sousedy, víte okolní domy, jak zasahují, víte, co můžete, a bývá to výzva, kde se dá vytvořit vlastně velice minimalistické, útulné, ekologické bydlení, které nestojí moc peněz, a hlavně pak i do budoucna. Ono to není jenom o tom dát teďka 6 milionů za dům, ale vy ten dům musíte vytápět.
Přesně
stále,
tak.
Máte nějakou náročnost na vodu, na ohře vody, a taky ho musíte uklízet, což je i ten pohled většinou ženského pohlaví, takže mít nesmyslně velké a drahé domy, který pak uklidit nemáte kdy a musíte si zase dalšíma nákladama brát služby úklidové a podobně. Není to zrovna ono.
No, ohrady my tady nestojíme, určitě Aleš Klos se poradí i v dalším vstupu, jak na to, jaké materiály vybírat, i když architekti, ti jsou spíše od toho, aby dbali na tu estetickou stránku, taky o tom bude řeč. Ale je to trochu rozdíl vybírat architekta nebo projektanta. Musí být architekt, když se rozhodnu postavit dům?
Určitě nemusí, ale byla by to chyba svým způsobem. Teďka to neříkám proto, že bych měl málo práce, vůbec ne, naopak. Ale pro ty lidi ten architekt je jakýsi bonus navíc. Projektant má veškeré oprávnění i autorizační razítka pro stavby, pozemní stavby, rodinný domy, bytový domy, ale není v podstatě vzdělán v oboru estetika, a prostě to vzdělání jeho vysokoškolské je trošičku jinačí než vzdělání architekta. Ten architekt by do toho měl vnést i jakési reakce na okolí, lepší osazení stavby na světové strany. Prostě je rozdíl, když dům dělá architekt a když projektant. Hmm. Projektant je spíš takový technik, to není samozřejmě nic proti projektantům, vůbec nemají
své odbornosti, zase jiný, je to praktické důležitý záležitosti.
Ale takový standardní postup i světový, nejen jak by měl být u nás, je, že nejdřív se osloví architekt, který ten dům vymyslí, udělá vše, aby fungovalo, aby to do toho prostředí zapadlo, aby to bylo plně funkční, a předává to projektantovi, který to rozkreslí stavebně a technicky.
A jak říkáte, aby to do toho prostředí zapadlo. Jak se díváte na některé ty novodobé stavby v okolí Satelity, v okolí Hradce Králové, Pardubic, které rostou jako houby po dešti? Mně to připadá, že každý ten dům je sám o sobě hezký, ale právě, že asi má každý jiného architekta, nebo já nevím.
Většinou se jedná tady o ty katalogové domy, kde ty projektanti, spíše projektanti upravují již hotové domy. Investor nebo ten majitel toho pozemku, aby ušetřil, tak si koupí katalogový dům, který si nechá třeba jenom nepatrně pozměnit a upravit, a pak vznikají tyhle ty satelitní zástavby. Pokud vidíte nějaký vkusnější dům v úzovkách, něco atypického, více skleněného, více odvážnějšího, tak to už bych si troufal říct, že se pak bude jednat o práci architekta. Ale není architekt jako architekta, jak se říká, čtyři právníci mají pět názorů, tak u architektu je to to samý.
To je pravda, ale vy jste řekl, když tam uvidí něco atypického, více skleněného, to sklo, to je sice krásné, ale nepraktické, pane architekte.
Není. Ono, nebo respektive aspoň já sám mám dům hodně skleněný a nemůžu si ho vynachválit. Občas musím umít víc oken, ale samozřejmě i ty větší skleněné plochy s namytí jsou snadnější než malá tabulková okna, kde s tím hadříkem vytíráte v podstatě jenom ty ruhy, a
to je taky pravda.
Je to problematický. Nicméně architekti většinou, a teďka to říkám obecně, i když každý architekt je jiný, se snaží, aby tam, kde je prostě hezký výhled, do zahrady, na terasu, do zeleně, na hory, na kopce, tak aby to nebyl byt, ale aby to byl dům, který je s tou zahradou a s tím výhledem plně propojený. Proto ty velké skleněné plochy jsou žádané. A pak, když sedíte u těch kamenů, zatopíte si v krbu, díváte se tou skleněnou plochou do té zahrady, do přírody, na hory, na kopce, na řeku Labe, je to jedno teďka, tak to je ten bonus navíc, který třeba projektant kolikrát nedá, protože z praktických uvozovkách důvodů tam dá malé okno, aby pod něj šel dát ještě ten radiátor
rozumím,
a ta skříňka na ty DVDčka.
No, ono to souznění s přírodou je to krásné, také se hodně používají ty přírodní materiály, takže se upouští od cihel, nebo pořád ty cihly budou ta klasika, která nikdy nezestárne, co myslíte?
Cihly budou klasika, si myslím, to si troufnu tvrdit. Oni samozřejmě udělali za těch x desítek let velký pokrok, že už to nejsou ty plné cihly, jak byly za první republiky, ale prostě začalo to těma děrovanýma. Teďka další bonus je, že už do těch děrovaných cihel, které jsou při jakoby přesné tvárnice, že nemusíte už vyrovnávat, znáte z českých klasických filmů, zedník dá čím víc malty, tím lépe, tak teďka už je to skoro suché kladení a dovnitř se navíc dává třeba ještě i izolace, takže jakoby vata, která odstraňuje ty tepelné mosty a zajišťuje ten tepelný komfort, ale samozřejmě jsou lidé, kteří jsou ortodoxními cihlomilovníky. Ale jsou lidé, kteří spíš chtějí stavbu vzdušnou, blíže k přírodě, a tam pak používáme vlastně buď to dřevěné konstrukce, dřevomateriály, nebo popřípadě i ekopanely, což jsou slaměné lisované dílce a podobně.
Slaměné lisované dílce, takže to je tak napevno upěchované.
To je tak napevno upěchovaná sláma, která je to systémová záležitost, patentovaná, provádí to nedaleko Pardubic jedna nejmenovaná firma a my s tím máme velmi dobré zkušenosti. Co se týče hluku, izolace, tepla, všeho, ale obrovská výhoda těchto staveb je, že v podstatě za 3 měsíce můžete bydlet, že nemusíte čekat, až vám vytuhnou ty betony, až odejde ta vázaná voda z těch zdí, z těch omítek, v podstatě si to na sucho čistě smontujete a jdete bydlet do vonavé, lehké, rychlé stavby. Zpravidla i tahle stavba bývá krapet levnější než klasická.
Ano, tak to je rada pro spěchající. No a za chvíli budeme pokračovat dál. Zeptám se určitě na rovné střechy, to je taky takový fenomén dnešní doby. Architekt Aleš Klose stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Má takové motto: nejhezčí architektura je ta, které si člověk nevšimne a přitom je absolutně funkční. Takže žádné ježičky a pozlacené a podobné záležitosti a zlaté mříže v oknech.
Vůbec ne, nic takového.
Čím jednodušší, tím lepší.
Přesně tak. Naopak tyhle věci to navíc prodražují tu stavbu neskutečně, jsou nároční na údržbu, je to zbytečné.
Tak. A teď mi řekněte, jak je to s těmi rovnými střechami. Když my jsme stavěli, tak nám to zedník, velký praktik, rozmlouval, říkal, v žádném případě tam se vám bude držet voda, ať tam dáte, co dáte.
Dříve se ty střechy takto skutečně dělily na ty, který tečou hned a který tečou do 2 let. Já si troufnu tvrdit, že sám mám plochou střechu a rád ji mám. Zase ten prostor, který je pod tou střechou, využijete naplno, než nějaké podkroví, kde se stále musíte něčemu přizpůsobovat. Samozřejmě výjimku tvoří, já nevím, horské oblasti a někde a daný regulační plány a územní plány, kde je třeba sedlová střecha předepsaná a kde ty ploché střechy nejdou, ano. Což třeba v rámci pardubického okolí nejde kolem hradu Kunětická hora, to víme, je tam ochranné pásmo, takže Němčice, Kunětice a podobně, tam ty
tam všichni musí mít střechy.
Tam všichni povinně musí mít sedlové střechy.
A je to proč? To by mě zajímalo, je to...
Prý by to dle památkářů poškodilo vzhled na hrad Kunětická hora.
Takže tam je satelit a jeden domeček jako druhý.
Tak, tam je pak jediná cesta to schovat do zeleně, když už to povolí v tomto rozsahu, tak to schovat do vzrostlých stromů a podobně, aby to nevypadalo jako sídliště.
No ale abychom neodbočili od těch rovnic.
Já sám mám také plochou střechu i na ateliérech, i na objektu bydlení, protože ty materiály mezi tím už postoupily někam dál a samozřejmě plochá střecha se rozumí, že není stejně úplně plochá, má nějaký minimální spád a zpravidla na tu neexponovanou pohledovou stranu, většinou to bývá k severu, nebo jakoby do soukromí, tak stejně se dává okapní žlab a ta střecha je vyspádovaná. Někteří řeší, že ty atiky udělají kolem celého objektu a dělají pak vnitřní vpustě, ale to je trošku náročnější na údržbu, protože vlastně vy tu vodu odvádíte dovnitř a táhnete to vlastně středem objektu. Třeba při nějaké stěně, může se vám to zanýst listí, může se vám to ucpat.
Přesně tak.
Když je mráz, tak to namrzne a voda nevtěká a podobně.
Takže musí být vyspádovaná, musí tam být přece
jenom tam nějaký minimální spád, který třeba jenom 1%, nebo prostě opravdu minimum.
No ale stejně, to se dřív přece taky dělalo, tak rozdíl je v té krytině střešní.
Rozdíl je spíš i v těch materiálech, používají se teďka často prostě i na bázi hliníkových folií, alkorplany, používají se tradiční asfaltový pásy, které jsou zase nějakým způsobem lepšený. Ale dá se říct, že pokud je to i o té řemeslné práci, pokud ten řemeslník to udělá kvalitně, tak se není čeho obávat a doporučuju to. Mm-hmm.
Je tady takový trend opět módní, tak jak jsme říkali u těch opěchovaných slaměných cihel v úvozovkách, tak tady se dělají zelené, takové trávníky nebo mechy. Co
zelené,
to?
Střechy.
Zelené střechy.
Mně se to líbí, je to příjemný, akorát samozřejmě zase je to náročný na kasičku a na finance, protože už se s tím musí počítat zpravidla i při statice toho objektu, musí se trošičku jinak dimenzovat stropy, musí to unést víc, protože když si představíte, že byť je tam třeba jenom minimální vrstva zeminy a třeba extenzivní zeleně řešena, nepočítám obrovské keře a stromy na střeše, počítám opravdu to minimum, tak stejně, když vám tahle hlína zmokne, tak je to úplně jiná váha.
Jsme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a zjistili jsme, že je krásný výhled, tedy co pak já to vím, ale tady pan Klose to netušil, jaký máme krásný výhled na staré Pardubice. No ale ty balkóny a ty střechy tady, no lidé tam mají květiny.
Přesně tak, lidé, protože ty konstrukce na to nejsou dimenzované, tak samozřejmě nejjednodušší je koupit si velký květináč a osadit to nějakým keřem a dát si to na tu terasu nebo na ten balkon, což je v pořádku samozřejmě.
Aspoň něco pak, z té zeleně,
přesně,
aby bylo.
Tam je pak důležitý samozřejmě, když jsou to velký květináče, zase kvůli tomu zatížení, že by se to mělo dávat na kraj, jakoby k té obodové stěně nosné, aby to nemělo třeba ta konstrukce pod tím velký průhyb, ale to oni třeba ví.
Mm-hmm. Jak se díváte na zateplení? Hodně lidem na tom záleží a teď se velice užívá takové to vytápění, že nesmí být nikde ani škvírka. Mm. A uměle se potom hledají ty průduchy a jak se tomu říká, teď mě to úplně vypadlo to slovo. Rekuperace. Tak, váš názor.
No, přiznám se upřímně, nejsem toho příznivcem, jsem asi konzervativní člověk, ale je to daný i tím, že jsme hodně rekonstruovali památkově chráněné objekty a původní klasické objekty třeba z 30. let minulého století. A já svůj osobní názor, byť se mnou třeba technici nebudou souhlasit, mám takový, že ten objekt musí dýchat. Já sám, když jsem měl historický dům, byť nebyl historický natolik, aby tam byly římsy a bosáže a zdobné prvky na fasádě, protože pak o zateplení vůbec nelze mluvit, i z památkového třeba důvodu.
Ano.
Ale i když ten objekt byl jednoduchý a jakoby obyčejný, tak jsem nechtěl ho uzavřít do jakéhosi zateplovacího systému. Stává se často, pokud se to neudělá odborně, pokud se nedává ta rekuperace, že ten dům začne zevnitř plesnivět, že začnou ty rohy šednout, zelenat a podobně. A tohle pro mě není komfortní. Já jsem příznivcem toho, ať ten dům dýchá. A když to vidím třeba v holandskou stavění, že mají tloušťky stěn třeba jenom 22 cm a prostě ano. ta povaze těch obyvatel je zima. Je zima.
To by se ušetřilo, ale zase na druhou stranu trochu, že?
Ale když si to pak spočítáte, kolik vás stojí celý ten zateplovák na rodinný dům, pár set tisíc, kdy to protopíte a kdy to ušetříte, to se nevrátí skoro, nebo za tak dlouhou dobu, že to nemá smysl.
No, ta plíseň, ta by mě asi vadila ze všeho nejvíc, nebo to, jak skutečně to nevětrá ten dům, pokud není dobře ta rekuperace udělaná,
a
tak to asi hrozí.
Rekuperace, zase to něco stojí, zase je to nějaká jednotka, která se může porouchat a znáte to, zpravidla se i po čase porouchá a musí se zase investovat další finance do toho, aby se to obnovilo a podobně. Já říkám s tím a líbí se mi ten přístup, je zima, je leden, je únor, nebudeme vytápět na 24 stupňů, vytopíme si na 17, vezmeme si mikinu a teplý papuče, protože je prostě zima. Takhle to dělají zahraničí, takhle se mi to líbí v Belgii, v Holandsku, v severní Francii. A jsem tohodle příznivcem.
A navíc posilujeme imunitní systém, že?
Tak.
Tímto způsobem. Tak to je názor architekta. Příště zase vezmeme nějakého projektanta nebo člověka, který se zabývá vytápěním, abychom to měli vyvážené. A teď na závěr ještě nám pověste, pane architekte, čím se tak odreagováváte od těch staveb? Toho nemůžete mít přece celé dny plnou hlavu.
Mám toho plnou hlavu a je to hezký, protože co stavba, to něco jiného a něco je novostavba, něco rekonstrukce. Samozřejmě si vybíráme z těch staveb. Je toho plno, je toho hodně a baví mě to. Ale vyčistit hlava se musí. Někdo si chodí zaběhat, někdo chodí do fitka, já si beru kontrabas a máme úžasnou kapelu Andy's, kterou se snažíme prorazit i na festivaly a podobně. A takže já se odreagovávám kontrabasem.
No a nakonec jsme tady dostali pozvánku od vás na vaši kapelu Andy 14. března do Žlutého psa v Pardubicích. Tak děkujeme za pozvání, zveme i vás, milí posluchači. Ať se vám dobře bydlí, to vám přejeme společně s architektem Alešem Klosem. Díky moc, naslyšenou.
Děkuji také. Naslyšenou.